Okruglim stolom na temu polemički osnovi u Njegoševom dijelu juče je u Nikšiću počela kulturno-duhovna manifestacija Dani Njegoševi. Naučnu svetkovinu u slavu najvećeg srpskog pjesnika blagoslovio je njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, a organizatora manifestacije književno društvo Njegoš, učesnike okruglog stola i publiku u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog pozdravio je gospodin Zoran Lutovac, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, čije Ministarstvo kulture je financijski pomoglo organizovanje ovogodišnjih dana Njegoševih. Prijepodnevni dio rada simpozijona prošao je u znaku izlaganja Milutina Mićevića, predsjednika književnog društva Njegoš, protosinđela doktora Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, profesora doktora Živka Đurkovića, Budimira Dubaka i Zorana Kosti, akademika Matije Bećkovića i preosvećenog vladike budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija. Ovom prilikom čućete kakvi su na pomenutu temu stavovi i razmišljanja preosvećenog episkopa Joanikija i pjesnika Matije Bećkovića.
Luča, nikako zna, je djelo u kojem treba tražiti rodno mjesto Njegoševe polemičnosti. Također i Njegoševe misli, polemičke misli. Za ovu temu Luča je pogodnija od ostalih Njegoševih dijela, zato što u njoj možemo naći metakostičku preistorijsku polemiku koja se snažno reflektuje u istoriji. U Njegoševoj estetici stvaranja, ovdje dakle radije govorim o njegovoj estetici, ne govori eventualno o nekoj teoriji stvaranja. Dakle, u toj Njegoševoj estetici stvaranja nalazimo polemičku napregnutost između svjetlosti i tame. Napregnutost je pojačana više svojim protivrečnostima. S jedne strane imamo vječnu nepomirljivost između božanske životvorne svjetlosti i mračnog smrću obuzetog haosa. A sa druge, taj haos je dubinski protivrečan sam u sebi, te se odupire Božja milosti i svjetlosti, ali ne može da odoli, nego neprestano ispušta iz svojih mračnih njedara nove svjetove koji se krštavaju božanstvom svjetlošću. Tamo se po Njegošu bezobalno carstvo mraka i haosa umanjuje u korist carstva Božijeg. Tako da je neki mogući Njegošev dualizam ovdje potpuno relativizovan. I ja mislim da bismo najdublje predali Njegoševu misao da u njoj nema onog utemeljenog dualizma, nego je to više jedna borba misli, ali oni eskatološki propozaji u njegovom djelu i u njegovoj duhovnosti uopće nisu dualistični i njegov Bog, Gospod, svjedočitelj, tvorac je predstavljen kao monah koji ne bi dopustio neko drugo načelo pored sebe. Ali može se naravno o tome mnogo polemisati. Čim se da je otac Kirilo vrlo lijep rad napisao tu temu i naravno lijepo što je skrenuo pažnju na to da teorije o Njegoševom dualizmu ne mogu biti, makar u novije vrijeme, prihvaćene kao nešto što nema ozbiljan prigovor. Dakle, suprotstavljenost mračnog haosa Bogu sama u sebi je protivrečna, jer ga proniču zraci, jer ga proniču logosni zraci stvaralačke Božije svjetlosti. Zavega sam ja plamene bure u predjele noći i haosa, da mi bude sunca i mirove od strah hladna i prevječitoga. tamo svjetlost užasne pobjede nad njenim carstvom održava, rasprostranja svjetle granice, dokle ih ne rasproste do kraja, dakle nema dualista. Vrijeme će i toj cijeli doći da se bezne mračne osvjetle, dakle ta stvaralačka napretnutost između svjetlosti i tame je, možemo je nazvati polemičnom, ali sa jasnim ishodom da će se svi prostori i svi mirovi osvjetliti božanskom svjetlošću i da će se sve krstiti u besplatnu svjetlost. Sljedeća osnova polemičnosti u Luči mikrokozma je još uvjetljivija i vezana je za pobunu palog arhangela protiv Boga svedržitelja. Ona je motivisana pogubnom gordošću i neotklonjivom zavišću Satane prema Bogu. Satana hoće da ravnopravno podijeli vlast sa Bogom i na nebu i na zemlji. Da pravimo viću, sačinimo i gordosti metnemo granicu. Da s gornjim vlacem nebesnijem dijelimo vladu i mogućnost, da imamo svi jednaka prava. Satana je uzrokovao rat na nebu, koji je rezultirao njegovim porazom i završen, dakle, pobjedom Božijom. Iz primjernog ratnog kolebanja nebesa nastale su antropološke posljedice, pošto se i Adamov legion gdje se privremeno priključio Satani, gubitelju duša besmrtnih. Preko Adama i njegovog pada, nebeski rat dobio je svoj refleks u ljudskoj istoriji. Polemičnost na zemlji organski je vezana za polemičnost koja se dogodila i događa na nebi. Tu polemičnost nosi čovjek u svome duševnom sastavu. Njegova duševna tamnica načrtana je s obje strane s dva sasvim protivna zakona, zakon pravde i zakon zla. Ova borba pravde i nepravde što je nebo tri dni kolebala, bit će ona sa svim užasom pečatana na dušu čovjeka, da mu rovstvo gorči i kolebje. Ako bismo iščitali sve ono što je kazano o ljudskom padu i o stanju ljudskog pada, teško da bismo mogli bilo gdje naći dublju misao o padu i od onoga što je kazano u Lučniku Kozuma, pa i ostalim dijelima o ljudskom padu. Dakle, mislim da je došlo toliko upoznavanje zla nije moglo biti bez neke, ne samo mudrosti neosporne, nego i unutrašnje duhovne svjetlosti koje je on nosio u sebi. I nadmoći u njemu samo dobra na zlom. Zemaljska polemičnost opet ima dva svoja vida. Ona se odvija u složenoj unutrašnjosti duhovnog čovjekovog bića i spolja između ljudi, a često između zemaljskih naroda. Adski spomen sveze sa Satanom mučit će i bit će izvorište svih sukoba među ljudima i narodima, ali i unutrašnjih duševnih borbi u svakom pojedincu. Mučitelj će jedan drugo biti svaki sebe, ovo sad najveći. Nekako bismo kao pretopice da imamo neki izlaz ako smo samo mučitelji jedan drugo, ali ne i sebi, međutim, onda izlaza nema. Osim da prvo pobjedimo zlo u sebi, a onda možda i ovo drugo može da se riješi. Na drugom mjestu, nego što svjedoči malo drugačije, sve se čovjek druga sa čovjekom, majmun sebe gleda u zrcalo. Nego, još samo da dodam, da kod Njegoša, preko bi se, pošto njegovi pojedini stihovi su prepuni poznanja zla i tame i u svijetu i u čovjekom duhu, da je on pesimističan pjesnik. Ja nemam takav doživljaj, a to ću da pokušam da pokažem da Njegoš nije pesimističan pjesnik. Nego ako ima nekoga eskatološkog optimizma, a time i zemaljskog, jer Njegoševa eskatologija, kao što vidimo, prodire i u istoriju, i osvjetljava istoriju, onda možemo njega nazvati eskatološkim optimizmom, ali to je malo liči više na neku formulaciju, pa zbog toga nemojte to mnogo uzimati opcije. Nego šar, s obzirom, kako govoreći, ona dva zakona načrtana na duševnoj tablici, zakon dobra i zakon zla, tako, moći će čovjek ova dva zakona kad posveti misli mojoj pravdi bez nikakve muke razlučiti. Ja mislim da ovi stihovi predstavljaju osnovu za tumačenje lika Kigumana Stefana u Brstom Vijencu, koji ne samo da je posvetio misli Božoj pravdi, nego i mnogo više, ali nego što je to ovdje u jednom stihu to samo naznačio. On se dakle neprestano bavi Isusovom molitvom. I hrani se Božjom svjetlošću posredstvom molitve. Bog je nekako meni interesantan taj opis kako to Njegoš dovodi na scenu Igumana Stefana. Mrak je značilo se sjede nekoliko ljudi oko ognja, još bi nešto pričali, ali prekida razgovor neke munje, potre se neki dogodi u tom momentu, dolazi Igruman Stefan, slijed Igruman Stefan sa Borjanicama u rukama. Baš po Borjanicama počinje posljedni razgovor, a brojiši su tako i gumne. Brojim se i ko nikad ne prestaje. Malo nastaje šale na račun tog vrede, ne razumije ljudi, to je skrivena duhovna aktivnost. A i nema da se mnogo molitvom ne vratuju. Možda prizovu ime Božje i osnaje se znakom časnog krsta. To je dobro ukrepljenje za ratnike, ali za Igumana je ukrepljenje neprestano prizivanje imena Božjeg. I ovdje je još opisao Igumana Stefana kao psihastu. A taj psihasta ima najveće poznanje zla u svijetu i najdublje proniknuće svega onoga što se u svijetu događa, dakle ima poznanje istine. Kada on kaže ovaj grbni svijet, da sam prošao citru i rešeto, ovaj grbni svijet ispitao, otrovi mu čašu i skapio, poznao se s grbnim životom, ovaj svijet je sostav paprene nesloge. Dakle, opet o polemičnosti, ali i ta polemičnost ima razrešenje. I naravno, to razrešenje se može doći samo borbom, ne samo istorijskom borbom. Ja mislim da je Njegoš podređuje duhovnoj borbi. I Igumana Stefana kao posvećenik duhovne borbe, on je i učitelj, i na takvim temu posvećenicima istorijske borbe. I on konačno zapravo ima takve junake da očiste gubu istorije. To je tako, dakle, nije jedini gorski vijenac koji ima za temu neki rat, neki sukob. kristanstvo. I mi smo nekako malo u naše vrijeme, koje je nekako bledunjalo i u njemu bledunjali, bi smo otprilike htjeli da predstavimo Njegoša na onoga koji nije u pojedinim momentima bio apologeta istorijske borbe. Pa ne može biti. Još ako čitamo koje pojedine njegove izjave kako se to Crnogorci bore, kako to duhovna lica učestvuju u borbi, to za nas, a od nas zvuči strašno. Ali, u svakom slučaju, Njegoš nije samo učitelj te zemaljske borbe, nego i duhovne borbe i duhovnog života, a to je ono što je pretežno. Hvala vam pažnje.
Tekst koji ću pročitati je naslovljen Njegoš naš savremenik. A ja što ću, ali sa kime ću? Malo rukah, mlena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez niđi nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava, suze moje nego roditelja, nadam vam je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća ni molitve. Glad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovni. Crni dane, crne sudbine, ukalno srpstvo, ugašeno, zlanac ime tvoja svakolika, s najgorim hoću da se borima. Glavu, razrobiš tijelu, mukama izdišu, šanorije. Kugo ljudska, da te Bog ubi, ali ti je malo ko svijeta što si svojom zločom otrovala, nosi otrov aske svoje duši na ovaj kamen izbljuvala. Mala li je žertva sva Srbija od Dunava do mora, sinjega, na tron sediš, nepravo uzeti, ponosiš se skiptrom krvavije. Kada bismo ove stihove večeras čuli u TV dnevniku, najveći broj gledalaca ne bi se dvoumio kad su nastali, odavno ili nedavno. A kad bi spiker poentirao da je igdje brata u svijetu da zažali kada bi pomogu, teško bi ikoga razuverio da nisu napisani ovog časa i da su baš zato dospeli među najnovije vesti. I kada bi se razjasnilo kad su ti stihovi napisani, lako bi se saglasili da je to tako sada, a teško prihvatili i poverovali da je tako bilo i onda. A to je samo dokaz više da od Njegoša možda nema prisutnijeg duhovnog savremenika ni aktuelnijeg i satiričnijeg speva od Gorskog Ugljenca, koji nikad nije bio i ne može biti po volji ni jednoj satrapiji. Za tu tragičnu aktuelnost nije kriv Njegoš, mada ga svaki čas neko optužuje. Delikatnosti Gorskog Ugljenca on je morao biti svjesni od svih njegovih ovovremenih opadača. Motiv je vremenom bivao sve delikatniji i s njim je na kraj mogao izaći jedino Njegoš i samo tada. Onome što se događa danas nije uzrok Gorski Ugljenac, ali Njegoš ostaje dežurni krivac jer je dirnuo u živac našeg ljudskog i nacionalnog posrtanja. Oni savremenici kojima se čini da je Njegoš na njih mislio, zato su sami krivi. Kako bismo mogli drugčije razumjeti krivotvorenje, čišćenje i cenzurisanje Njegoša nego kao pokušaj da se prevede na suprotnu stranu i dokaže da je on mislio ono što njegovi cenzori misle sada. Uzaludno je intervenisati unazad, mak koliko aktuelne pojave bile davno imenovane onako kako ih više niko ne bi smeo ni mogao imenovati. Optuživati Njegoša za antiislamizam isto je kao kada bi sada neko Šekspira ili Getea optuživao za antisemitizam. Dramatizacija Gorskog Ugljenca koju sam priredio zajedno sa Borislavom Mihajlovićem Mitizom izvedena je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1980. godine. To je bila tek druga postavka i dramska obrada posle prve posleratne scenske adaptacije u režiji Raše Plavovića. ovu našu adaptaciju režirala Vida Ognjenović. I kako sada, tako i onda predstava izvedena u delikatnim društvenim političkim okolnostima, jer drugih okolnosti kod nas nikad nije ni bilo. Zato je i ovo izvođenje bilo mnogo manje pozorišni, a daleko više značajan društveno-politički događaj. Publika je nagrnula u pozorište radoznalija da čuje tekst nego da gleda i uživa u scenskim rešenjima i glumačkim ostvarenjima. Više brinući o originalnom tekstu nego o originalnim scenskim rešenjima. Više motreći šta je štrihovano nego kako je kazano. Na svaki stih u kome su pomenuti Srbi, srpstvo, Srbija, prolamali su se frenetični aplauzi. To je bila i reakcija na okolnosti i tadašnje primere sakaćenja originala koji su uzimali maha i činjeni uvek iz estetski, a nikad van književnih razloga. Tada smo verovali da će se Gostivinac vratiti na redovni repertoar nacionalnog teatra. A kad se utvrdi i odbrani izvornik, doći će nared nove adaptacije režije, viđenje i tumačenja, a sa svakim novim glumačkim naraštajem dobit ćemo i novog vladiku Danila. Na početku našeg rada Mihić je već tada prepričavao početak Gorskog vijenca šatrovačkim slengom kao spoljno-politički referat vladike Danila. Mislili smo da nećemo dugo čekati da se Njegoš igra kao naš savremenik. Od svega što je pisano Njegošu, jedino što mislim da nije napisao niko drugi, jeste moj zaključak i domišljenje da su pregovori između Crnogoraca i Poturčenjaka, kojima počinje Gorski vijenac, vođeni u crpnici na vrhu Loče. Nije bilo dostojnijeg mesta za takav razgovor. To bi mogao biti iskriveni razlog što je Njegoš poželeo da se na tom vrhu sahrani. Od tada to više nije bila samo crkvica, ni samo vrh Lovćena, ni graničnik među svetovima, već ključno mesto nacionalne sudbine. Pomišljam da je Njegoš zato poželio da vekuje ne samo na vrhu najmilije planine, nego i na mestu najveće dubine sopstvenog pesmotvora. I danas, kad po mnogim mišljenjima živimo u vreme najvećih sloboda u istoriji, sloboda malih naroda možda je ugroženija više nego ikad. Teško da su ikad češće spominjani mali jezici, siromašne kulture, sporedne istorije. Izolacija, rasporenjivanje, potiranje identiteta, borba za opstanak, svemoćni vladari sveta i odnos nemoćnih prema njima, pitanja su koja ne silaze iz dnevnog reda. Jedni vas uništavaju, drugi to ravnodušno posmatraju. Strele ne stižu uvek sa iste strane, ali je cilj prema kome se odapinju ostao isti. Vremena su se promenila, ali se ne menja teskoba u kojoj je nastao Gorski vijenac. Stare pošasti javljuju se preobražene pod novim imenima i znamenjima. Poturice se svaki dan drugčije zovu, a Turci se ovog časa kriju pod skraćenicom jednog vojnog saveza. Najbitnija razlika što je tada postoje Njegoš i njegova lozinka neka bude što biti ne može ispisana na parjaku beskompromisne borbe za odbranu svog kulturnog idioma. Odbraniti se moglo samo Gorskim vijencem iza koga nije stao, nego u njemu stoji ceo jezik. Opstao je i svoje postojanje opravdao jedino onaj koji ima sebe u svom jeziku. Ako nas bude u ovoj temi će se raspravati za 100 godina, a u ovom slovu je svakako nećemo raspraviti. Bog je podelio ljude po jezicima, dajući ih kao kaznu i kao nagradu. Nije čudo što se Njegoš sve ređe spominje i citira. Spominje se Tesla, Pupin, Milanković. Njegoša nema među njima, mada bi oni bili počašćeni njegovim društvom, svesni da bez njega ne bi bilo njih. Ej, siroti Slavijani, šta bi Evropa bez robova, da je nije njih, misle vladika Radeka, Evropljani, jedan od naših najvećih evropskih vrednosti. Ali Evropa nema ni jednu alternativu, a Njegoš ih ima koliko hoćete. I već se čini da bi se mnogi u dilemi Njegoš ili Evropa lako opredelili. I sada nude kupu meda i goru od šećera, a neće biti ništa novo ako se još jednom ispostavi da nema ni meda ni šećera. Ako se odaknemo Njegoša zbog Schengen vize, nije isključeno da vizu dobije neko ko nije ništa. Njegoš nam je ostavio amanet koji se ne može lako ispuniti. Zato bi svima bilo lakše da ga nije bilo i lagodnije da ga nema. Gotovo da zažalimo što onaj austrijski monument nije podignut na vrhu Lovćena. On bi nam sada bio najbolji putokaz i preporuka. Mauzoli se pokazao kao neubedljiva zamjena. Nije slučajno da pesnik već odavno predlagao da se jedno 100 godina odmorimo od Njegoša, a taj predlog kao da se prečutno sve više i osvaja. Zamislimo za ovu priliku nekog današnjeg junaka koji bi pred nekog od naših vladika izašao s prelomljenim džefergarom i plačući govorio: sami ga je kad brate jednog. A da ga vladika teši rečima: zdravo tvoja na ramenu glava, te će drugu pušku nabaviti, a u tvojim rukama bit će svaka puška vojta. Da se mi ne bismo zamarali išli u Mletke, Mletci su došli kod nas. Ono pitanje koje se nekad odnosilo na Bošnjake, Erbanase, kad uhvate, kaže, Crnogorca, bilo živ ili mrtvo u ruke, hoće li ga izjest, šta li rade? Sad nas se odnosi na Srbe i postavlja ovako: kad uhvate kako ga Erbanase ili iz kole, kako ga Bošnjaka, bilo mrtvo ili živ u ruke, hoće li ga izjest, šta li rade? Takvo pitanje u naše vrijeme čuje se po malo većim Mlecima i postavlja na najuglednijim katedrama, najčitanijim glasilima i najgledanijim televizijama sveta. Sada u samoj Crnoj Gori, kao u Mlecima, nekad poneki od bogatstva bijehu poluđeli, četinjahu isto kao bebe. O guslama tu više nema zbora, ne u Mlecima, nego u Crnoj Gori. Nema teže urede nego nešto nazvati guslarskim ili za nekoga reći da je guslar ili da gusla. A lako je zamisliti šta bi se desilo kad bi se neko usudio da izjavi: ovdje mi očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri, tak bi mi se upravo činilo da bi svetio kruna Lazareva, jer sletio Miloš među Srbe. Kako bi te reagovala društva za zaštitu životinja na stihove? Ko će ubiti jednu kukavicu, no žam je fiše koštiti. Borci za ravnopravnost polova bi s pravom kamenovali pesnika koji bi napisao: čud je ženska smiješna rabota. Stotinu će promijeniti vjera da učiniš se srce žud. Ko bi odolio da ne dovede u vezu današnje ekološke probleme, globalno otopljavanje i zagrevanje sa rečima: ćeskota ih nesretnja davlja se, snad veliki i teška zapara. Ali onda i sada jednako zvuče stihovi: što je ovo, evo neko doba te su naše gore umučale, ne razležu ratnim klicima, bjehu muška prsa ohladjela i u njima umrla svoboda. I da ovo skromnu reč o Njegošu danas zaključimo stihovima za koje se ne čudimo što su tako aktuelni danas, nego kako je moguće da nikad nije bilo drugčije. O Kosovo strašno, sudilište na vrh tebe, Sodom zapušio. Kuta seća da grdne, glavare sve potrova i tragim utrije, sam da osta Miloš na srijedi, pa bi Srbi danas Srbom bio.
Okrugli sto sa radom je nastavio poslije podne kada su govorili pjesnik Radomir Uljarević, protosinđel Kirilo Bojović, profesor Veselin Matović i profesor dr. Radmilo Marojević. Na programu manifestacije Dani Njegoševi sinoć je bilo pjesničko veče, a brojna publika uživala je u poeziji autora Njegoševskog znaka Zorana Kostića, Ranka Jovovića i Matije